за življenje.
Prijazen pozdrav. V tokratno oddajo smo povabili gospo Marijano Škalič, psihologinjo. Dobar dan želimo.
Dobar dan, pozdravljeni.
Nasrečujemo pa se na daljavo. Vi ste v Prekmurju.
Tako je.
Kako je kaj v vaših koncih? Kakšna je tam jesen?
Takšno kot druge, bi rekla. Zdaj, letos imamo vsi zelo podobne skrbi.
Ja, in prav pri teh za uvod Postojva. Vaša poljudna ocena. Zanimanjem verjetno spremljate družbene tokove, trenutno obdobje, tudi zahteve, kako se odzivamo na korono.
Ja, opažanja so zelo zanimiva, zelo zanimanjem jih spremljam. Me fascinirajo, pa ne v pozitivnem smislu. Kot psihologinja vem, da se ljudje odzivamo na okolje, vse, kar se okrog nas dogaja, se odzivamo kot celoto vsega, kar smo. Ne. Kakšne so naše izkušnje, kakšna je naša osebnost, naše želje, naši najglobji strahovi. Tudi naše znanje moram omeniti kot pomembno, ker je pač najna tema šolski sistem. Ne. Zdaj, če imamo ljudje eno dobro splošno znanje, potem vsako novo informacijo bomo lažje umestili v ta okvir. Če pa je splošno znanje šepavo, potem pa vse, kar je novo, zelo neznano, pa nimamo kam umestiti in potem smo ljudje bolj dovzetni za razne, ne vem, alternativne resnice, za razne dezinformacije. No in kar jaz opažam je v tej dobi korone, da splošno znanje ljudi je slabo, je nizka je splošna izobraženost. Poleg tega je tudi vlada nezaupanje do znanosti in do stroke, ampak če pomislimo stroko, ne, če bo nekdo zbolel, bo pa prvi iskal pomoč ravno strokovnjakov. Ne. Pri nekem tem nizkem splošnem znanju vidim, da ljudje zlahka nasedajo vsem vrstam informacij in manjka kritičnosti do lastnega znanja oziroma neznanja. So nekako neupravičeno samozavestni, se čutijo upravičeni presojati neka čisto znanstvena dejstva, čeprav nimajo te izobrazbe. Ljudje enačijo, ne razlikujo mnenj od dejstev. No. In potem ljudje niso vešči argumentirane razprave. Namesto argumentov zelo hitro prileti žalitev na osebnem nivoju, diskreditacija. In ob vsem tem še tista neka lagodnost, ne, sprejemamo tiste informacije, ki so za nas bolj prijetne, tiste, ki nam govorijo, ah, sej ne bo nič hudega, sej ni treba prilagoditi vedenja, sej to so si sam eni zmislili, sej to ni nič res. In potem ta težnja k tistemu, ne, tistemu verjamem, ki mi pove tist, kam je bolj všeč. Ne pa tistemu, ki ga presodim kot bolj kredibilnega za dano področje. In ljudje ne kažejo, mislim, zdaj govorim, da je seveda neki poprečni splošni sliki, ne zdaj čisto vseh. Jaz govorim o tem, kaj nekako se mi zdi preveč razširjeno in v populaciji in mi je to zaskrbljujoče. Malo ljudi kaže željo po vedeti, spoznati informacije, spoznati pojav, ki nas je doletel, ga razumeti. Ampak je težnja bolj sprejeti tisto najbolj enostavno informacijo, samo naslov članka prebrati. Sem sliko pogledati, pa pol se pridružiti eni široki množici tistih, ki verjamajo isto in smo skupaj in se en drugega podpiramo. Se pravi, iščejo to pripadnost, ne, namesto dejanske obveščenosti, pripadnost eni široki množici. Potem še poskušajo tisto svojo enostavno informacijo, ki so se odločili verjeti, čim bolj razširiti, čim bolj zelo vsiljujejo, da bi čim več ljudi verjelo to, ker in potem to slepljenje, ne, če bomo vsi verjeli, da virus ni nevaren, pol bo pa to res, pol pa nam nič ne grozi. Seveda zdaj govorim, ker imamo temo šolstvo, da v bistvu se tukaj šolski sistem, mislim, da se res mora zamisliti, ne, kakšno je to splošno stanje v družbi zdaj. V šolah učimo temelje znanosti. Ne, šola je zato, da posreduje tisto, kar tiste temelje, ki znanost odkriva. Ne. In zakaj je zdaj populaciji tako vzdušje, da ni zaupanja do znanosti, niti se je ne ceni, se je ne spoštuje, se je ne verjame. In zdaj po drugi strani pa lahko rečemo, mislim, v šolo smo vsi hodili in tisti, ki zdaj diskreditirajo znanost in znanstvenike in tisti, ki so zdaj znanstveniki. Se pravi, včasih slišimo, ko ne vem kakšni predstavniki šolskega sistema zelo samozavestno izjavijo, poglejte kakšne znanstvenike, kakšni svetovno priznani raziskovalci so išli iz naših šol, kakšni uspešni športniki in tako naprej, ne. Bi rada na to opozorila, da če se šolski sistem, če se kiti za uspehi določenih posameznikov, potem mora sprejeti tudi za odgovornost za tisto drugi pol, tisto drugo stran. tudi za, ne vem, tudi za neuspešne ljudi in tudi za tiste, ki danes nasedajo lažnim informacijam, ki širijo lažne informacije, ki hujskajo proti znanosti. Če hočemo, ne vem, se kiti z uspehi, pol moramo tudi reči, ja, tudi ono drugo stran je, tudi to je produkt šolskega sistema. To bi rekla na to vprašanje.
Gospa Marjana Škalič, pod črto najbolj se mi zdi smiselno poudariti znova, da postajamo nezmožni konstruktivnega pogovora, ki pa zahteva čas, ki pa zahteva argumente, tudi dobro retoriko, pa da se poslušamo, imam ta čas, da obrazložim, mogoče večkrat ponovim, navedem nekaj primerov. In res se zdi, v preteklosti je bilo tega več, zdaj tako vid je nekoliko zaustavil čas, smo nekoliko bolj v trenutku, da se nam je vsem mudilo, da smo vsi samo hlepeli po tem, da bi imeli mi besedo in se sploh slišali nismo. Ob takšnih spremembah, kakršne so tudi trenutne razmere, pa prav hlepimo po neki konstruktivni debati, po pogovoru, da mi izrazimo tudi svoje skrbi, da tudi zaradi neznanja kaj pride v ospredje in da si dopustim, da slišim razlago in da to razlago tudi razumem. Torej gre za širši koncept pogovora, da se sploh znam pogovarjati, sploh znam slišati, da ne grem takoj na okope. Aha, s tem se strinjam, s tem pa ne in tisto potem takoj nekam odložim proč, kar onesposobi potem sploh nek zdrav tok misli. Še o tem nekaj besed z vaše strani.
Ja, to nama verjetno pove, da bi v šolah nujno morali poučevati tudi veščino pogovora, veščino poslušanja, argumentiranega razpravljanja, veščino komunikacije, skratka. In to manjka zelo. Tega dejansko šole ne učijo.
Tudi vi, ko želite slišati neko informacijo, ali dobite dovolj tudi v javnosti, kako greste vi v preverjanje?
Ja, jaz to opažam, da je možno priti do informacij, samo mora človek imeti željo, se malo potruditi, jih malo poiskati. Jaz grem poiskati dejanske strokovnjake, ki dejansko s tem delajo. Poiščem njihove članke, se tudi družimo v kakšni spletni skupnosti, tam, kjer ti ljudje razložijo na poljuden način, tako da vsi lahko razumemo, zakaj gre. In, da se pravi, informacije od imunologov, epidemiologov, infektologov, ki zdaj le tukaj in zdaj delajo s temi bolniki ali pa v laboratorijih z virusom. Ti ljudje nam lahko razložijo, nam znajo poljudno razložiti in ni jih težko najti informacij. Tudi članki so na spletu. Samo, ne vem, pojavi se ta informacija, potem vsi mediji so podkupljeni, vsi mediji lažejo in potem tudi ena množica ljudi, ki sploh ne bo šla to brati. Ta problem opažam.
No in ker ni pravih informacij, je potem zmedenost med ljudmi, zelo blizu tega je pa strah.
Seveda, strah ima tu veliko vlogo in težko ga je nagovoriti, ker ta strah nastopa tako jezno. Ne. Ljudje ne prosijo za informacijo, jaz pa ne vem, kaj se dogaja, povejte mi. Ne. Tako, na ta način bi lahko dobil vsak informacijo, ampak ta strah nekako izraža z neko jezo in z nasiljem in z nasilnim forsiranjem moje resnice, ne. Tiste to ložilne, sej nič hudega ne bo. Se pravi, da ljudje nimamo te rezilientnosti, ne. Tudi manjka tu očitno tista zmožnost odzivanja na spremembe, ne, da bi zgubili duševno ravnovesje. In to tudi zasledimo v pobudah, ja, kaj bi mogla šola v prihodnosti učiti. Tisto, kar stroji ne bodo zmogli, ne? Stroji nas bodo nadomestili na veliko področjih, ampak naj šole uči tisto, kar stroji ne zmorejo. Se pravi, ne bruhanje informacij, ampak iskanje informacij, vrednotenje informacij, njihovo razlaganje, razvrščanje in potem nadalje osebne in socialne veščine, ne? Zdaj smo malo prej prišli do teh osebnih veščin, kot je frustracijska toleranca, obvladovanje sprememb v življenju, upravljanje svojih virov, ne, svoje energije, svojega časa, samoorganizacija. Zdaj govorim že malo širše od te zdajšnje aktualne situacije. Ne, vse veščine, ki jih bo človek v prihodnosti potreboval, ker so to veščine, ki jih ne bo mogla nadomestiti informacijska in druga tehnologija. In razne socialne veščine, empatija, to moramo spodbujati, ker bo v prihodnosti se bomo odzivali, že zdaj se s tem srečujemo, ne? Da srečujemo ljudi z različnimi kulturnimi ozadji in potem sprejemanje tega, ne? Sprejemanje različnih ljudi z različnimi ozadji, nek celovit pogled na svet, razumevanje pojavov širše, ampak skratka zmožnost sodelovati z različnimi ljudmi iz različnih okolij.
Z gospo Marjano Škalic smo tokrat v oddaji Za življenje. Gospa Marjana, pred leti ste spisali knjigo Šola, kam greš, v rokah držim njen prvi del. Gre za kar obsežno knjigo, skoraj 400 strani. Kaj vas je spodbudilo k raziskovanju, če širše vprašam, šolskega sistema in da ste iskali alternative obstoječemu?
Spodbudilo me je razočaranje, ko so moji otroci hodili v šolo. Imam 3 otroke. Vsi so že šli skozi šolski sistem. Letos je še najmlajši zaključil srednjo šolo. Tukaj sem se srečala kot mamo šolajočih se otrok z res grenkimi razočaranji. Opažala sem, kako ta sistem v bistvu ne ceni otrokove prirojene zmožnosti za učenje, te prirojene želje, hlepenje po učenju, po napredku. Dejansko se je zelo opazilo, da je sistem tako narejen, da se mora otrok njemu prilagoditi, ne? Da čisto vse otroke stlači v tisti svoj kalup, ki je narejen bil že pred 200 leti. In tako otrok res ne more napredovati optimalno, ker se mu ne ponudi tisto, kar on osebno potrebuje za svoj optimalni razvoj. Tako da to je bila ta spodbuda. Ko sem začela to raziskovati, me je zelo pritegnilo, me je posrkalo. Hitro sem odkrila, da je že veliko, vse od nastanka tega šolskega sistema v tej obliki, kot ga imamo, že pred 200 leti je veliko intelektualcev, različnih vidnih družbenih osebnosti je že kritiziralo ta sistem. V tem smislu, kot sem opažala jaz. Zato sem potem te mislice tudi povzela v prvem delu svoje knjige. V bistvu se materijala se je pa to res nabralo tako veliko, da sem se še sama zgrozila. Ne? Tako da prvi del knjige govori o šolskem sistemu nasplošno, kot ga imamo po celem razvitem svetu. Ne? Ta model, da učitelj podaja znanje, učenci ga srkajo, da so učenci razdeljeni na starostne skupine, so spredalčkani v te skupine, da je znanje spredalčkano po predmetih, da se znanje prvo servira na pladnju, potem ga mora pa učenec ga mora absorbirati, potem pa spet na testu pokazati, ko ga je absorbiral, se pravi izbruhati nazaj. O tem modelu govorim. Potem pa še moje lastno opažanje, kjere so sploh ti značilni načini razmišljanja v slovenskih šolah, značilni načini ravnanja, ki so nekako tako trdno ukorenjeni, da jih bo zelo, zelo težko jih bo zamenjati. Tako da pa še samo o opažanjih v slovenskih šolah je pa sledil še drugi del knjige, ki je enako obsežen.
Pa da ne bo pomote, nihče si ne želi, da bi naši otroci prihajali iz šole nezadovoljni, da bi jim bilo nezanimivo učenje, ker oni v resnici so vedoželjni. Mi pridemo na svet željni novega, želimo spoznavati, preizkušati, kaj se zgodi, kje to obstane. Če sva se pogovarjali malo prej o spremembah in če smo ljudje dobro opolnomočeni, potem te spremembe lažje umestimo s časoma tudi v svojo realnost, v svoj vsak dan. Če pa nimamo te prave podlage, pa se temu zaprestavljamo in morda niti ne iščemo nekih novih priložnosti, morda tudi obogatitve zase za svoje življenje. Torej šola naj bi se, tako logično, vendarle tudi odzivala na spremembe, ker je nemogoče, da imamo nek sistem, kakršen je veljal pred 100 leti in da takšen velja tudi danes, ko pa vemo, da se v desetletju ta svet tako spremeni, vsaj v zadnjem obdobju se je. Torej je ta tok sprememb skoraj da nujen, ampak vendarle poznamo, da sistem, kolikor toliko obstoječ, velja že dolgo časa.
Tako je. Ste govorili o otroški radovednosti in potem, kje se ta izgubi in zdaj na koncu ste prišli do tega, kako dolgo že imamo enak sistem in se zelo, zelo pomičkenih korakih spreminja, če se sploh. Pa bom mogoče začela s tistim prvim poudarkom, pa potem prišla na tega drugega. Ne? Seveda otroci, vsi opažamo, ne, kako so majhni otroci radovedni in jaz rada poudarim en citat ameriškega znanstvenika Carla Sagana. On je povedal, ker je on je hodil po šolah in vrtcih in je na poljubni način otrokom približeval znanost. Njegova opažanja so bila, da se med vrtcem in zadnjim razredom šole, da se osnovne šole ali pa srednje šole, da se zgodi nekaj strašnega, ker ko gre on v vrtec, imajo otroci ogromno vprašanj, zakaj to, zakaj ono, zakaj trava raste, zakaj imamo prste. Ko pa nastopi v zadnjem razredu, pa so vsi tiho in ni več nobenih vprašanj. Otroci so zgubili tisto svojo radovednost. Medtem ko malčki so po naravi znanstveniki. To opažamo in razlaga je, zakaj se to zgodi. Zato, ker Šola ne dovolj otroku postavljati lastnih vprašanj in iskati odgovorov na nje. Ne. Šola sama postavi vprašanje in poda odgovor, zdaj otrok mora pa to samo memorirati. To je smrtonosno za otrokovo vedoželjnost. Mislim, da niti ni to težko razumeti. Mogoče pa težko uvideti, ko je nekdo preveč noter v sistemu, pa se ni uspel malo odmakniti, da bi pogledal to z malo drugimi očmi. Zdaj, zakaj se pa sistem tako težko, stežka, tako počasi spreminja, zakaj je tako rigiden? Eno je, da je zelo velik, ta sistem je glomazen, ne, po celem razvitem svetu ga imamo. Ampak poglejmo še malo globlje. Ne. Eno je, da ta sistem nekako obnavlja sam sebe, ker prvo bi rekla, da v bistvu da je že sistem nastal na napačnih temeljih in to se danes, se nam ves čas maščuje. Ne. Ko so ustvarili šolski sistem v tej obliki pred 200 leti v Prusiji, oni se niso zastavili, zdaj bomo pa naredili šolo takšno, da se bo vsak otrok optimalno razvil, da bo najboljše uresničil svoje prirojene talente in sposobnosti. Ne, oni so rekli, naredili bomo šolo, tako da bo imel vsak državljan neko enotno osnovno izobrazbo in da bodo vsi enotno razmišljali, čim bolj enotno, čim bolj enako, tako da bomo mi kot država enotni in močni. Prvenstveni cilj je bila moč države, ne pa optimalni razvoj posameznika. In zdaj ta osnovna mentaliteta za začetka se nam ves čas otepa in sistem se je ne more rešiti. Ne. Že zdaj je sistem tako narejen v ogrodje in potem vsakega otroka porine not v to ogrodje. Ne. Pa ga tam, kjer ne paše not, ga pač ga obreže. Če hočemo pa res preiti na tak šolski sistem, ki bo imel za cilj optimalni razvoj posameznika, in dejansko mi že imamo tako šolsko zakonodajo, ki govori o tem. Ne? V zakonu o osnovnih šolah navaja osnovne cilje osnovnošolskega izobraževanja, da je to zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu in nadalje spodbujanje skladnega, telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti. Potem omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, ključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe. Se pravi, cilji v zakonodaji opredeljeni so že ustrezni in so drugačni kot takrat, ko je bil šolski sistem ustanovljen pred 200 leti. Ampak kako v praksi to ne zaživi? V praksi vztraja tista prvotna mentaliteta, tista prvotna miselnost. Zdaj, po eni strani sistem nekako samega sebe obnavlja, tako da kdor se v šoli ni dobro počutil kot učenec, ki je čutil, da ga omejuje, da ga zatira, si je rekel, da od šole čim dlje stran in si je izbral nek čisto drug poklic. Ne? Zdaj sklepam, da obstaja nek splošen trend, da en del ljudi, ki se odločijo za učitelje, je pa takšnih, ki jim pa ustreza ta sistem. Njim se zdi nekako, njihova osebnost se s tem ujema, da je vse spredalčkano, vse imamo točno določeno, počutijo se dobro s tem nadzorom, ko bodo z rdečim kimičnikom pisali kljukce ali pa prečrtali, seštevali točke. En del ljudi ima osebnost, ki jim ustreza ta mentaliteta in mogoče ta moč, ki jim jo da sistem. Ne? Sistem da učitelju neko moč, da bo nadzoroval, imel nadzor nad učenci in posredno tudi nad en del nadzor nad njihovimi starši. To nekatere pritegne, nezavedno bi rekla, nezavedno in potem jim dobimo vedno en večji del učitelov s takšno miselnostjo in tako sistem obnavlja samega sebe. Ampak to je sam en del razlogov. Ne? Seveda imamo različne učitelje, imamo tudi take, sem že srečala sama take, ki rečejo, da so bili zelo nezadovoljni za šolo kot učenci in da so šli študirati pedagogiko zato, da bodo oni v sistemu nekaj premaknili na boljše. Zdaj, drug, še večji del razlogov je, zakaj sistem se ne more spremeniti. Gledaj, tu so neki interesi, močne interesne skupine v ozadju. Ne? Zdaj, če bi mi hoteli preiti na bolj otroku, posamezniku prilagojen način pouka, na ta bolj sodoben način, da otrok sam gradi znanje, sam išče informacije in svoje znanje gradi, ne pa ga sam prejema na pladnju od učitelja, potem pridemo do pouka brez učbenikov. Danes je nesmiselno tiskati učbenike, ker ko so natisneni, že zastarijo. Znanstvena spoznanja se tako hitro menjajo, da učbeniki nimajo smisla papirniti. Ne? In zdaj pa poskusite to uvesti enotno v celotno šolstvo, ne? Kako bo ta založniški lobi, kako bo skočil po konci in se bo uprl z vsemi štirimi. Založniški lobi je en primer. Ne? In je pa gotovo še veliko, ki jim je v interesu, da šola ostane taka, kot je.
danes se učimo verjetno marsičesa, kar že jutri ne bomo več potrebovali, prav zaradi teh hitrih sprememb. In tudi mnogo učiteljev je takšnega mnenja. V vaši knjigi Šola, kam greš, opazimo kar nekaj konkretnih primerov, da če otrok ni bil zadovoljen v šoli, je to močno poseglo tudi v njegovo zasebnost. Nasploh ni bil zadovoljen s svojim življenjem, s tistim trenutnim stanjem, kdo je, kaj je, nekaj ga je bremenilo. Zato je verjetno tako pomembno, saj vsak posameznik šteje, da se ob tem vendarle tudi kaj vprašamo, se zamislimo, ne zgolj, da iščemo krivce, pa kažemo s prstom drug na drugega.
Ja, tako je. Zdaj, temeljno spoznanje je, da duševno zdrav in zadovoljen, samo uresničen posameznik je temelj zdrave družbe. Ne? Samo takšni posamezniki lahko sestavljajo zdravo družbo. Zato je pomembno, da je vsak posameznik, da se ga gleda kot eno dragoceno cvetlico v vrtu in da se mu daje tisto, kar on potrebuje za svojo rast. Srečen posameznik je zdrav posameznik in zdrav posameznik je produktiven posameznik. Tako da zagotovo je to pomembno. Imamo danes pozitivno psihologijo, ki utemeljuje pomen dobrega počutja in sreče v življenju vsakega posameznika, vsakega človeka, otrok je pa tudi že človeka, ne?
Ko se pogovarjamo, ne glede na to, katera je tema, imamo včasih kar težave, da si vendarle povemo tako, kot je. Radi prikrojimo, olepšamo, kot da bi nas bilo strah ali pa da bi nam bilo malce neprijetno, če povemo naravnost, po resnici. Tako recimo tudi vi, ko ste zapisali v knjigi, seveda zelo obrazložili, zakaj potem povzetek, rekli ste, da mnogim šola prinaša več slabega kot koristi. Skratka, na prvi pogled ostre besede, ne, da mnogim otrokom šola povzroča več škode kot koristi, ampak je ozadje, je argumentirano, ni napad zdaj na tiste učitelji, ki se res zavzemajo, ki tudi popoldneve delajo za to, da bi bilo učencem dobro. Res ne gre posploševati. Ampak zakaj recimo takšna misel? No?
Gre za to, da naravnanost sistema, da se mora otrok njemu prilagajati, otrok se mora prilagoditi šoli in ne šola otroku. In tukaj vsak posamezni učitelj težje kaj naredi, zato ker je sam vpet v obraz se, kako mora nekaj delati. Ne? Tudi sam mora, je odgovoren, se ga nadzoruje. Pač učitelj mora predelati učni načrt in potem, če bi recimo hotel se posebej posvetiti enemu otroku, pa potem reče, jaz sej ne morem, ker me priganja, moram uro izpeljati, moram se razred je velik, težko se samemu posvetim, tam so učenci s posebnimi potrebami. Skratka, učitelji tudi tisti, ki imajo voljo, težko preoblikujejo, težko nastopajo tako, da bi res vsakmu otroku nudili tisto, kar potrebuje. Ampak enim uspeva, ker so preprosto so take osebnosti. Ne uspeva jim zato, ker bi njih izobraževalni sistem za učitelja dobro usposobil, ampak to je čisto v njihovem polju. Gre čisto na ta račun, na njihove osebnosti, njihovih osebnostnih lastnosti in zmožnosti. Nekaterim učiteljem uspeva, ali pa vsaj v večji meri kot drugim. Nekateri bi pa tudi lahko, kljub vsem omejitvam sistema, bi lahko, ampak mislim, ne uvidijo. Eni učitelji so preveč ujeti v te okvire, preveč tisti miselnosti, da moram ves učni načrt predelati, ne smem nič spustiti. Skratka, so ujeti in ti pa bi mogoče za ustrezno podporo bi zmoglo, če dalje več učiteljev, nuditi bolj ugodno okolje vsakemu otroku v šoli. Ja, nek tak projekt zdaj jaz pripravljam, ki bo omogočal medsebojno kolegialno podporo med učitelji in pa še dodatno strokovno podporo v njihovi osebni in poklicni rasti.
Ko se pogovarjam z mladimi, tudi sama imam v svojem okolju več primerov, ko otroci komaj čakajo, da zapustijo osnovno šolo in tudi nek kraj, ki jih omejuje. ker pravijo, da se v sklopu osnovne šole vzpostavijo neki odnosi in ti je določena kar pozicija. Si frajer ali se tam nekje na sredi ali si morda celo tam nekje na obrobju. Iz tebe se pogosto posmehujejo, si dovolijo več kot recimo v komunikaciji s tistimi, ki ne bi bili neka elita, neko vodstvo skupine. Je to povsem človeško? Tudi kot psihologinjo vas sprašujem, se temu ni moč opreti ali vendarle obstajajo kakšne boljše rešitve, ki bi to vsaj nekoliko umilili? Ne vem, če se lahko temu povsem izognemo tudi v osnovnih šolah. Ampak te travme, torej ta doživetja se pogosto prenašajo naprej.
Ja, res je. Šola je družba v malem. Ne? Dogajanje na neki šoli ali pa v razredu je posnetek dogajanja v družbi. Se pravi, odražajo se tiste vrednote kot v družbi sicer. Se pravi, nastopi velik materializem, kakšno povzpetništvo, komolčenje, tlačenje druzga na račun tega, da bom jaz bolj pomemben, da bom jaz imel višji položaj. Ampak to je to samo, če stvari prepustimo samim sebi. Šole bi morale, nekatere to že delajo, delati na šolski klimi. Šolska klima je tista, ki določa, kako bodo potem odnosi potekali. In na šolski klimi se da delati usmerjeno. In to bi bilo zelo pomembno, ne samo za vsakega posameznika, da bi mu bila šola bolj prijazno okolje. To hkrati potem spreminja družbo, ne? Ker zelo pomembno se je zavedati, da šola dobi v svoje roke, da tako rečem, čisto vsakega posameznika. Saj do zdaj je bilo tako. Zdaj pač se malo bolj razširja šolanje na domu, ampak to je še vedno v zanemrljivi meri, skratka čisto vsak posameznik gre skozi šolo in skozi šolsko okolje in veliko let preživi tam. Se pravi, če bi šola boljše izkoristila to priložnost in bi več delala, dala poudarka na vrednote, na odnose, na klimo, sodelovalno, spoštljivo, potem bi se posamezniki tega nalezli v teh šolskih letih in bi potem tudi, ko začnejo delovati v širši družbi, bi prenašali te vrednote. Skratka, šola generira bodočo družbo in dosti boljše bi lahko to unovčila. Se pravi, šolstvo mora preiti z tega poudarka na obravnavi učne snovi, zdaj je daleč največji poudarek na tem, na delo z vrednotami, z odnosi, s komunikacijo, s temi mehkimi veščinami in veliko časa in drugih virov temu posvetiti. Se pravi, ko pride do nekega konflikta ali v razredu do neugodnega medvrstniške interakcije, pustiti takoj učne cilje in se temu posvetiti toliko, kolikor je treba, dokler se stvar ne izboljša. Nekateri to delajo, ampak ni ta miselnost ni prisotna še po vseh zadostne, po vseh šolskih okoljih. Skratka, treba bo preiti na delo s šolsko klimo. Tukaj pač vztrajajo še nekateri osebni pogledi pri nekaterih pedagoških delavcih, neke osebne tiste predpostavke, jaz sej se morajo sami znajti, sam se mora naučiti zase postaviti, če je en otrok recimo tarča nasilja. To seveda ni res. Otrok se ne more, ker samo od sebe naučiti, on rabi potem podporo odraslih. In ti napačni pristopi se še uporabljajo, ko se recimo se ureja vedno tisto točko, tiste konflikte se obravnava čisto posamezno. Ne? En otrok, pa par otrok je nasilnih do enega drugega otroka ali več drugih otrok in pa sem ti otroke skup skličejo pa govorijo z njimi. Dosti bolj se treba usmeriti na delo s čist celotno šolsko populacijo. To je to delo z šolsko klimo in šolsko kulturo, kjer vrednote z njim zagovarjamo. V bistvu je tudi to že uvedeno. Ne? Šole morajo imeti ta svojo publikacijo, zapisane svoje vrednote, svojo vizijo, svoje poslanstvo, ampak to je čist preveč ostalo na papirju. Ne? Ne zaživi to v resničnem življenju šole. To je pa tudi neka taka splošna lastnost naše družbe, ne? Da je vse nekako birokratsko in papirnato in dosti težje pa zaživi.
Res je, ker zgodbe, ki so uspešne, za takšnimi zgodbami so vedno res lepe osebnosti, pa naj bo to šola, naj bo to družba, gospodarstvo, tam, kjer je človek v vodstvu, ki je vreden, da se mu sledi, ki je karizmatičen, tam se pišejo tudi uspešne in dobre zgodbe. Samo navežem še eno misel tudi iz vaše knjige Šola, kam greš, gospa Marjana Škalič, nek dodaten stavek obravno, kar vaši razlagi, da človeška vrsta ni samo najradovednejša, ampak je tudi tudi najdružabnejša. Tako ključnega pomena usporedno ob tem, da kaj vem, da poznam ta svet, se česa naučim, ohranim radovednost, tako pomembna je tudi ta družabna plat, da pripadam, da sem sprejet, da se me vključi in tako naprej.
Ja, res je. Jaz bi dala večji poudarek na samem druženju kot na potrebi po sprejetosti, vključenosti. To ima res čisto vsako človeško bitje. To bi mu potreba nujno v šoli zagotoviti. Vsak se mora čutiti sprejet, vključen. Zdaj, preveč površinsko je to ta nazor, da otroci rabijo pač drugo vrstnikov. Ne? Samo dajmo jih skupino podobno starih otrok in je to. In je zadovoljena njihova potreba po druženju. To je veliko preveč površno, to je napaka. Ne? Treba je skrbeti predvsem za ta občutek vključenosti in sprejetosti. To pa je delo, ne? To mora biti spremstvo odraslih, ne samo pač naj bodo skupaj, otroci skupaj, pa je to. Ne? Po druženju dejansko nimamo vsi enake potrebe, ne? Smo približno pol ljudi nas je introvertiranih in imamo dejansko manjšo potrebo po druženju in nas celo izčrpava. Nas izčrpava, recimo vsak dan biti 8 ur med v množici ljudi. Ne? To bi moglo biti upoštevano in omogočati neki več fleksibilnosti, da, ne vem, da se tak otrok, da se lažje tudi kdaj umakne v samoten kotiček, več teh možnosti ali pa da, ne vem, mogoče manj dni preživi v šoli, pa se da več poudarka na samostojno učenje. To je zdaj že neka skor bogokletna ideja, ne? Da bi tako neka raznolikost se upeljala, ja, ne vem, lahko hodite v šolo 5 dni na teden, lahko pa 4 ali pa 3, kakor je kamu všeč. Ne? Ampak mislim, da bi mogli razmisliti o takih možnostih, sploh pa še zdajle v situaciji epidemije. Se pravi, pri pogledu na socializacijo, ne, v vlogi šole, pri socializaciji je mrsik izgrešenega. Ne, pač enostavno prevladuje ta površen pogled, ja, važno je, da so oni v šoli, da se družijo, da so v skupini vrstnikov in se pa to vse odvija. Ne, ti so njihova socializacija, njihova potreba po druženju, ampak se ne. Ne. Brez ustrezne spremljave, dovolj občutljivih odraslih, ne, občutljivih za dogajanje v odnosih, niso vsi otroci deležni občutka sprejetosti. Ne. Vedno je nekdo izključen, če je dinamika v razredu prepuščena sama sebi in se jo ne spremlja. In pa to, ne, sam pojem socializacije. Ne vem, ljudje govorijo, otroci morajo biti med vrstniki, da se socializirajo. Ne. Socializacija pa dejansko pomeni usvajanje socialnih veščin. In dejansko prebivanje dolgih ur in dni v družbi enako starih vrstnikov, to ni socializacija, ko bi otrok usvajal socialne veščine, ker otrok jih lahko usvoji samo od zrelih odraslih, ki sami socialne veščine obvladajo. Če pa je prepuščen veliki skupini enako starih vrstnikov, ki so enako nezreli kot on, pa otroci samo kopirajo nezrele vzorce vedenja en od drugega. In v šolah in vrtcih se v resnici ne odvija socializacija, ne? Odvija se kopiranje nezrelih vzorcev vedenja med otroki, ker je premalo število odraslih oseb na otroke. Ne? Velika skupina vrstnikov, en odrasel in otroci se veliko bolj zgledujejo en po drugem, kot pa po odraslem. In zdaj ta splošen boom vrtcev po drugi svetovni vojni, vključevanje v vrtce in v šole, je pripeljal do tega, da smo vse bolj nezrela družba, zato ker se množično dogaja to, da otroci so prepuščeni temu posnemanju nezrelega vedenja svojih enako starih vrstnikov, premalo je pa sodeležni vpliva zrelih odraslih. To je zdaj neka taka drzna ugotovitev, ampak ja, mislim, da bomo s časoma morali si vsi to priznati, da smo vse bolj infantilna družba, ker so otroci se vzgajajo med sebojno na mesto, da bi jih vzgajali odrasli. Samo zdi to odpreč drzna trditev.
Niti ne, ker prepoznavamo med odraslimi, da je veliko nedoraslih.
Tako.
Ja, verjetno že nekaj mora biti na tem.
Ja, pa poglejmo, zdaj povežemo z aktualno situacijo, epidemija, ne, to hlepenje teh odraslih ljudi, da bi nekdo jih potolaži zelo na hitrco, da jim samo nekdo reče, ne, ta virus je izmišljen, pa so že zadovoljni pa srečni. Ja, ne, mi lahko, zdaj pa vidimo, lahko se družimo. Ne. Ni nam treba nositi maske. To je ta infantilnost in hlepenje po samo hitrem ugodju, po hitri zadovoljitvi želja in kratkoročno razmišljanje. Brez dolgoročnega in brez širšega.
Gospa Marjana Škalič, psihologinja, tudi ob vaši knjigi, torej tudi drugi del na voljo poslušalcem, sama sem imela možnost pogleda v vaš prvi del z naslovom Šola, kam greš? Kakšne so rešitve, kako lahko delujem kot posameznik? Saj vem teh poskusov, kako narediti šolo svobodnejšo, demokratično, s posluhom za otroka, da ne bo to samo nek okostenev sistem, ki hrani samega sebe. A imamo kakšno moč? Vem, da včasih ti mlini melajo precej počasi. Je treba, da mine desetletje za kakšen manjši korak ali premik. Pa vendarle, vaše rešitve, kaj lahko naredim že danes, tu zdaj? Je korona tudi priložnost na nek način?
Ja, korona bi lahko bila priložnost z tem poukom nadaljavo, da bi preizkušali novejše modele pouka, tiste z manj rigidnimi togimi navodili, z več izbirnosti. Recimo, danes to vsem učiteljem in staršem povzroča sive lase, da zdaj, kako zdaj predelati učni načrt, kako vse učne cilje posredovati otrokom nadaljavo, da bodo vsi usvojili. Zakaj ne bi stvari malo zrahljali, pa dali več izbirnosti, pa možnosti, da se otrokovi interesi pokažejo, pa bi dali recimo lahko izbirom neka širša tema, države in potem pa naj otrok naredi neko nalogo, neko predstavitev v obliki, ki njemu najljubša, se pravi lahko piše, riše, fotografira, lahko snima video in lahko je bolj umetniška, lahko je bolj podatkovna, skratka, več prepustiti pobude otroku, se pravi, da se širša tema in potem naj on to svoje znanje gradi, ga predstavi na način, ki njemu ustreza, potem pa mu učitelj da recimo povratno informacijo. Mislim, da bi bilo zelo ugodno bi bilo, če bi se res na ta način sprostili v tem pouku nadaljavo. Lahko bi dali več poudarka na čisto temeljne veščine, na branje, na pisanje. Preprosto naj učenec piše, ne vem, naj piše recimo dnevnik ali neka svoja razmišljanja in učitelj to potem pogleda, da povratne informacije glede vsebine in glede jezikovne pravilnosti. To je, kar se tiče navezave na tole aktualno situacijo. Ne. Drugače pa, ne, kako spreminjati, ne, kakšne so možnosti. Izteka se peto leto, odkar imam jaz na Facebooku to veliko skupino, ki je vašče v žuli šolstvo. Peto leto, odkar se zbirajo okrog mene ljudje, ki jih nekaj žulje zvezi šolstvom, to je, so v veliki večini starši, so pa tudi učitelji, skratka zelo raznolika publika. In v tem času se je večkrat že izoblikovala kakšna pobuda, pa dajmo nekaj narediti, da se nekaj spremeni. Ne? In potem se poskuša, se vihari, da je kako, a bi pisali, ne vem, bi pisali predlog zakona, a bi naredili nek projekt, kaj, kako narediti. Ne? In potem z leti se pokaže, da ne moreš, da je skoraj nemogoče, da bi se nekako vplivalo pri samem vrhu sistema, da se neka novost uvede, ne, recimo, mi napišemo nek predlog, ga damo na ministrstvo za šolstvo in zdaj bodo oni rekli, o, fino, res dobro je, da jo tole bomo pa izvedli. Ne. To se dejansko ne zgodi in tudi, kar oni, ne vem, kar pač ministrstvo uvede, recimo neke spremembe, pa jih potem samo sporoči navzdol sistem, se vidi, da to tudi če bi drugače bile dobre spremembe, one ne zaživijo, če jih ljudje, izvajalci na terenu, če jih niso prej ponotranili in sprejeli. Se pravi, direktive z vrha ne delujejo. Do tega spoznanja smo prišli, tako da pod črto bi se to spoznanje glasilo, spremembe se dogajajo od spodaj navzgor. Tako da novi projekt, ki prihaja, je spletna skupnost za vse pedagoške delavce, kjer si bodo med seboj izmenjavali dobre prakse, si pomagali reševati tekoče izzive pri delu in hkrati bodo prisotni strokovnjaki z področja pedagogike in psihologije, z dolgoletnimi izkušnjami tudi v praksi in bodo dodatno podpirali to rast pedagogov. Tako da, bomo poskušali skozi to skupnost, poskušali jo bomo čim širše zgraditi skozi leta, to je dolgoročen projekt, in skozi to skupnost pedagogov, se pravi, to so ljudje, ki šolstvo dejansko izvajajo, ne, počasi spreminjati to miselnost in te načine, uveljavljene načine razmišljanja in delovanja malo po malo premakniti.
Iskrena hvala za današnji sobotni pogovor. Upam in verjamem, da se bomo z vami še kdaj pogovarjali, ker ostaja še veliko bolj konkretnih, morda ožjih vprašanj, kakšno je vaše mnenje o ocenjevanju, ali res potrebujemo tekmovanja, so te tekme nujne za to, da se človeka zmotivira, da ga spodbudimo, da da iz sebe nekaj več. Morda bi se pojavil pri kom očitek, da če od otrok ne zahtevamo veliko, potem od sebe niti kaj dosti ne bodo dali. Skratka, cel kup je, verjamem, da nekih pomislekov. Lahko jih imajo tudi naši poslušalci, bomo hvaležni za njihove odzive, lahko napišejo tudi svoje vprašanja, konkretno izkušnje ali kaj bi jih res zanimalo. Gospa Marjana Škalič, vam pa iskrena hvala. Uspešno delo, ne nazadnje vaša želja je, da bi šola imela res dobre rezultate, veliko je ljudi, ki si za to prizadevajo, veliko je učiteljev, ki vsakodnevno vlagajo ogromno svojega truda v to, da bi bila šola res učencem prijazna. Je pa seveda tako kot vsak sistem. So tudi slabosti, te šibkosti pa je dobro, da jih prepoznamo, se v njih pogovorimo in da skupaj iščemo boljše rešitve. Najslabše je, če bi kdo dejal, kaj zdaj o tem spet govorite, molčite, to je pa res tisto najslabše, česar si pa ne želimo. Zato tudi vam hvala lepa za sobotni pogovor.
Hvala lepa vam za povabilo. Srečno.
Za življenje.